Paulusning Efesliklarga maktubi 3-bob. Mana Iso Masih haqqi siz g'ayri yahudiylarga qilgan xizmatim sababli mahbus bo'lganman. Xudo o'z inoyatini sizlarga yetkazish vazifasini menga topshirdi. Sizlar albatta bu haqda eshitgansizlar. Yuqorida qisqacha yozganimday, Xudo bu sirni menga vahiy orqali ma'lum qildi. Sizlar yozganlarimni o'qib, Masih haqidagi sirni qanday fahmlaganimni tushunib olasizlar. Bu sir oldingi nasllarga ayon qilinmagan edi. Endi esa muqaddas ruh orqali Xudoning muqaddas havoriylari va payg'ambarlarga ayon qilindi. Bu sirning mohiyati quyidagichadir. G'ayri-yahudiylar ham xushxabarga ishonib, Iso Masih orqali Xudo o'z xalqiga ato qiladigan barakalarga sherik bo'ladilar. Ular bilan birga bir tana a'zolari bo'lib, Xudoning o'z xalqiga bergan va'dasidan bahramand bo'ladilar. Xushxabarni tarqatish xizmati menga Xudoning inoyati bo'yicha topshirildi. Bu inoyatni Xudo menga o'zining kuch-qudrati orqali berdi. Men Xudoning azizlari orasida eng arzimagan edim. Masihning aql bovar qilmas boyligi haqidagi xushxabarni g'ayri-yahudiylarga yetkazishim uchun menga Xudoning inoyati berildi. Xudoning sirli rejasini endi hammaga oshkor qilish vazifasi menga yuklandi. Butun borliqni yaratgan Xudo bu sirni asrlar davomida pinhon tutgan edi. O'zining ko'p qirrali donoligi, iymonlilar jamoati orqali samoviy kuchlar u saltanatlarga ma'lum bo'lishi uchun Xudo shunday qildi. Xudoning Rabbimiz Iso Masih orqali ro'yobga chiqargan azaliy maqsadi shu edi. Biz Iso Masih tufayli va unga bo'lgan iymonimiz tufayli Xudoning huzuriga dadillik va to'la jasorat bilan yaqinlashish imkoniga egamiz. Shunday ekan, sizlardan o'tinaman. Mening azob-uqubatlarimni deb ruhingiz hech tushmasin. Aksincha, sizlar uchun chekkan azob-uqubatlarim bilan faxrlaninglar. Yuqorida aytib o'tganlarim haqida o'ylaganimda samoviy otamiz oldida tiz cho'kib ibodat qilaman. Yer yuzidagi va osmonu falakdagi har bir jonzotning hayot manbai samoviy otadir. Mening toat ibodatlarim quyidagichadir. Xudo o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarga kuch-qudrat berib, o'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Iymoningiz orqali Masih yuragingizdan joy olsin. Sizlar ildizi chuqur daraxtday bo'ling. Xudoning sevgisi sizlarni barqaror qilsin. Xudoning barcha azizlari bilan birga Masihning aql bovar qilmas sevgisi qanchalik keng, qanchalik cheksiz, qanchalik yuksak va teran ekanligini to'la anglab bilib olinglar. Shunda hayotingiz Xudoning kamolotiga to'lib toshadi. Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodirdir. Iymonlilar jamoati va Iso Masih orqali Xudoga nasllar osha to abad shon sharaflar bo'lsin. Amin.